Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, a o čemu danas pričamo? Danas pričamo o projektu Digitalni materijali za osnovnu školu. O tome će nam govoriti doktorka Ivana Stepanović-Ilić, direktorka Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Milica Simić, studentkinja, učesnica u ovom projektu. Potom ćemo pričati o tome šta znači informacija da smo u petak 13. imali registrovan 100.000 RS domen. O tome će nam govoriti Vojislav Rodić, predsjednik upravnog odbora RANICA, a Bojana Milošinović najaviti dvodnevnu Enter konferenciju posvećenu tehnološkim temama, koja se uskoro održava na Kolarcu 25. i 26. aprila. A pre nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gošćima, ali evo, dobar dan i dobro nam došle.
Hvala, dobar dan.
Ja ću samo kratko evo da podsjetim na neke zanimljive vesti koje su iz oblasti tehnologija, a ne samo što su zanimljive, nego su i važne i korisne. Dakle, od pre nekoliko dana dobili smo informaciju da će sve škole u svim učionicama od 1. septembra imati kompjutere i brz internet, za što je obezbeđeno 70 miliona evra, kako je rekla premijerka Srbije Ana Brnabić na konferenciji Obrazovanje u Srbiji, poslovi za budućnost. Takođe, korisnici nacionalnog portala e-uprava euprava.gov.rs su od pre nekoliko dana, dakle, mogu administrativne takse za lična dokumenta, produženje registracije vozila ili neku drugu od ukupno 811 različitih usluga, osim uplatnicama, svim vrstama platnih kartica i elektronskim novcem, mogu da plate i integrisanim elektronskim bankarstvom komercijalne banke Com4Pay. Ovo je prvi put da se u Srbiji realizuje plaćanje usluga na internet portalima putem ovakvog integrisanog elektronskog bankarstva. i da najavimo ono što se zbiva danas i sutra u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Danas i sutra od 8.30, evo, dakle već je počelo do 17 sati u klubu poslanika međunarodna konferencija na temu opšte uredbe Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti. Kao što znate, o toj temi smo već govorili, 25. maja ove godine počinje direktno da se primenjuje opšta uredba o zaštiti podataka od ličnosti, jedan od najznačajnijih međunarodnih akata u ovoj oblasti. Dakle, danas i sutra diskutovaće se o ovim temama. Mi ćemo također našu pažnju posvetiti tome u emisiji Digitalne ikone, ali da se vratimo sada razvoju digitalnih materijala za osnovnu školu. Pre nekoliko dana u Medije centru u Beogradu je predstavljen ovaj projekat. Kreativni centar ga realizuje u saradnji sa ekspertima iz Instituta za psihologiju uz podršku organizacije Helveta Srbija. Dakle, sa nama doktorka Ivana Stepanović-Ilić, kako sam rekla, i Milica Simić. Da krenemo od početka, da kažete o čemu se zapravo radi, o kakvom projektu, kada je počeo i kakvi su evo dosadašnji rezultati.
Da. Pa projekat je, kao što ste vi rekli, podržan od švajcarske organizacije Helvetas. Oni imaju u okviru te organizacije jedan projekat koji se naziva Perform i čiji je cilj spajanje instituta koji se bave društveno-humanističkim naukama i privatne prakse, odnosno malih i srednjih preduzeća. To je projekat u stvari koji onako dosta čudno zvuči, zato što mi obično tu saradnju privrede i nauke vidimo na polju tehnologije i prirodnih nauka, retko se to vezuje za društvene nauke, ali tu ima jako puno u stvari oblasti gde može da se sarađuje i ovaj projekat je jedan od tih primjera. Pošto smo mi ranije sarađivali sa kreativnim centrom, u smislu da su njihovi urednici često angažovali ljude sa instituta kao recenzente ili u onom delu kada su se udžbenici tek pojavili, kada je otvoreno tržište udžbenika, oni su učestvovali u projektu Ogled koji se bavi u stvari prvom evaluacijom tih udžbeničkih materijala. Oni su se u stvari nama obratili i ovog puta kada je po zakonu već iz 2015. godine bilo predviđeno u stvari da udžbenici, većina udžbenika ima elektronski dodatak, dakle, i da bi to uradili i realizovali, oni su se obratili nama kao ekspertima želeći u stvari da nekako napravimo saradnju oko toga, jer oni uglavnom gledaju da njihovi udžbenici budu zasnovani na stručnim znanjima i naučnim znanjima i ono što Englezi zove evidence-based, dakle, da imaju potvrdu u nekim istraživanjima empirijskim. Tako da u stvari kada se Perform, odnosno kada je Helvetas nas kontaktirao, mi smo to prijavili kao temu, njima se to učinilo jako zanimljivim, s obzirom da je to jedna vrsta inovacije u Srbiji, jer se digitalni materijali u obrazovanju nisu do sada koristili, iako u drugim zemljama postoje već odavno. Tako da su u stvari tada je nastao projekat u smislu da smo mi počeli da sa Helvetasom razvijamo projekat tako što smo u stvari u prvoj fazi obučili studente da rade na temu, da u stvari dobiju neku vrstu znanja o samim udžbenicima, zato što iako postoji obrazovni modul na studijima psihologije, on se ne bavi mnogo udžbenicima, tako da biste znali nešto o elektronskim udžbenicima, važno je da znate nešto o udžbenicima uopšte, tako da je prvi deo projekta bio posvećen obuci studenata malog broja, gde među kojima je bila i Milica. Nakon toga mi smo radili, dakle, na institutu jedan kurikulum, da kažemo program studija koji bi mogao da se koristi i u buduće, ukoliko bude interesant, ukoliko nađe se neki prostor za to. I onda smo u stvari studente slali u kreativni centar na praksu sad sa tim znanjima. Oni su u kreativnom centru prilagođavali postojeće materijale za elektronsku formu. Dakle, samo da razjasnimo, ti digitalni materijali i digitalni dodaci se pre svega odnose na proveru znanja. Trenutno je to ključna stvar i oni su počeli u stvari da zajedno sa urednicima kreativnog centra rade na prilagođavanju postojećih materijala i razvijanju novih oblika zadataka za proveru znanja iz različitih predmeta. I nakon toga nam sledi taj deo smo sad završili, nakon toga nam sledi u stvari provera toga što smo napravili zajedno, naravno pod supervizijom nas iz instituta, i sledi nam provera onoga što smo uradili sada u istraživanju koje nas očekuje tokom aprila i maja. a umeđu vremenu smo i realizovali jednu za nas jako značajnu studijsku posetu. Išli smo u Cirih i St. Gallen i tamo se našli sa švajcarskim izdavačima koji razvijaju elektronske materijale i to je naravno podržao u okviru projekta Helvetas i to je bilo strašno korisno. Zato što smo u stvari mi od njih dobili neka, da kažem, znanja i neke informacije koje će nam omogućiti da, da kažem, preskočimo neke početničke greške i bolje biramo softvere i nalazimo neka efikasnija rešenja, ne fokusiramo se na neke stvari koje nisu bitne, već na one koje su važne. Tako da smo za tih 2-3 dana posete jako puno korisnih informacija dobili i ta poseta je bila baš od neverovatnog značaja.
A možda evo, ja se izvinjam što vas prekidam, kako izgleda izgleda ta primjena novih tehnologija u Švajcarskoj, šta je ono što ste videli, što vas je, da kažem, onako
da, posebno? Može i Milica da kaže posle iz njenog ugla, ali ono što sam ja recimo tamo videla, oni su počeli naravno mnogo pre nas, već 10 godina to rade, dakle odmakli su u tom smislu i mi smo dobili totalno dve različite slike u St. Gallenu i u Cirihu. St. Gallenu je jedna mala, da kažem, kompanija koja zapošljava dvoje ili troje ljudi, a angažuje nastavnike da rade na razvijenju zadataka koji se bave proverom znanja iz različitih oblasti i ti zadaci mogu da se koriste u razne svrhe, dakle u nastavi, ali takođe mogu da se koriste i oni to dosta koriste individualno, dakle đak individualno može da prati koliko je razvio određenu veštinu i na osnovu toga recimo da donese odluku o tome koju će školu da upiše, dakle da li ima dovoljno veština i šta treba da vežba u narednom periodu da bi upisao određenu školu srednju. A dok u Cirihu ista je, da kažem, firma se isto zove Lermiter Verlag, malo teško za izgovoriti, ali oni se bave baš izradom elektronskih udžbenika i ovih dodataka na kojima mi sada radimo. To rade za različite predmete i oni su nam u stvari pokazali ono što je za mene bilo u stvari najveće otkrovenje, da je u nekoj jednostavnosti ključ. Jer vas malo taj digitalni materijal zavodi, zato što je to sve šareno, interaktivno, ovako, onako. Ali u stvari, jako važno da ne odustanete od svog prvobitnog cilja, to mora da bude cilj koji je vezan za smisleno učenje. Dakle, da vi na taj način stvarno nešto naučite i da dobijete kvalitetno znanje. Tako da nije cilj da zabavite učenika, nego da uz neku vrstu zabave on zaista nešto i nauči. Tako da i rešenja koje su nam pokazali, koje su vezane za softver i način na koji oni to rade, to je bilo jako zanimljivo i jako su velike mogućnosti.
Sad ćemo dati kratko reč i Milici da u ovom prvom delu razgovora čujemo vaše utiske iz Švajcarske. Vi ste, evo ja sam to rekla da ste student, vi ste studentkinja master studija na Filozofskom fakultetu, ili tako, na psihologiji.
Da, pa ja sam počela, bila sam deo ovog projekta kada sam bila 4. godina osnovnih studija i to je izuzetno za mene značajan projekat zato što je to prvi veliki u kojem sam od samog početka učestvovala i evo da privodimo kraju polako i ovo celo istraživanje, ali to mi je bilo vrlo bitno. Prvo smo počeli sa istraživanjem naučnih članaka što naših, što stranih i uopšte prvo smo se bavili papirnim udžbenicima. Nakon toga sam otišla u kreativni centar na praksu i tu hvala im veliko na toj prilici zato što je to jedna divna stvar koju sam tamo videla. U stvari se ceo proces pravljenja jednog udžbenika od samog početka, od kontakta sa autorima i urednicima do njegovog krajnjeg cilja kako kada on izađe iz štamparije. To je bio prvi deo, da kažem. Onda smo počeli da radimo i na elektronskim. Ovo je bilo neophodno da prođem i kroz ovaj deo da bih se uputila na elektronske udžbenike i ove elektronske dodatke. Sada, prvo, kao što je moja mentorka Ivana i rekla, jeste prvo smo radili tu adaptaciju već postojećih papirnih udžbenika u elektronske, a zatim je usledila onda i ta poseta Cirihu, koja je takođe za mene bila vrlo interesantna i značajna. Ono što je mene iznenadilo tamo kod njih jeste što oni imaju smer master studija koji se zove elektronsko obrazovanje, e-learning, što je potpuno fascinantno. U stvari, svi koji su nas tamo i ugostili su bili, završili su taj smer i potpuno su predani elektronskom materijalu, elektronskim udžbenicima i uopšte celom e-obrazovanju. Takođe, iznenadilo me i to koliko je to kod njih i normalno i da se bez papirnog udžbenika ne koristi se u stvari jedno bez drugog, već sve to ide zajedno. da, pokazali su nam sve te udžbenike i materijale, bili su jako otvoreni prema nama i potpuno bez onako rezerve su nam sve pokazivali i u papirnom udžbeniku piše sada ćete, ovaj deo će biti predstavljen elektronski, svi moraju da imaju taj elektronski materijal, tako da kažem, negde to jedno bez drugog ne ide. Eto to.
Ima li evo samo kratko nagoveštaje, da li se uopšte diskutuje o tome, recimo u Švajcarskoj i razvijenim zemljama o prestanku čitanja sa papira i prelasku isključivo na digitalno, ili to nije?
Ne, mislim da to još uvijek nije opcija i ne znam ni da li će ikada biti. To nije sve moguće baš na taj način raditi. Postoji dosta istraživanja, mi smo to čitali i zajedno u toku ove obuke studenata. Čitali smo o tome u stvari da sam elektronski materijal nije uvek pogodan i zavisno naravno i kako se napravi elektronski materijal. Vrlo često se elektronski materijal zove običan PDF, znači to nije isto. Dakle, ako je to materijal koji nije interaktivan, ako vi samo čitate sa kompjutera i sa papira, čak je prednost čitanja sa papira i mnoga istraživanja su i to pokazala. Dakle, da studenti čak, a možemo da zamislimo tek mlađi đake, u stvari više vole da čitaju sa papira, lakše im je da podvlače, obeležavaju i tako dalje. Tako da u tom smislu neće, mislim da nikada se neće desiti ta promena potpuno, jer ima svojih prednosti jedno i drugo i ta neka vrsta komplementarnosti je u stvari najbolje rešenje, da koristite jedan i drugi mediji i da koristite određeni mediji onda u stvari kada vam je to najpogodnije, kada to najviše služi svrsi.
Listen to me.
svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine, subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
9:21, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj u ovom prvom delu razgovaramo o digitalnim materijalima za osnovnu školu. Sa nama su doktorka Ivana Stepanović Ilić, direktorka Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Milica Simić, studentkinja, učesnica na projektu. Milice, vi ste rekli kakav je, kako iskustvo i sećanja nosite iz Švajcarske. Sada možda jedno pitanje da bi nama, da bi slušalcima bilo jasnije, kakvi su to tačno materijali, da damo neki primjer, šta je to što će imati đaci od uskoro, tako to bi trebalo od septembra meseca da bude?
Da, pa mi smo gledali da iskoristimo sve pozitivne strane tog elektronskog digitalnog materijala i da u skladu sa tim pravimo i naše zadatke. Zadatke su smišljali autori naših udžbenika i bitno je da svi zadaci prate plan i program koji je propisalo ministarstvo za određeni razred i određeni predmet. I gledamo prednost, najveća prednost toga je što svaki zadatak ima automatsku proveru rešavanja. Znači, on je, imamo jedan klik i to je, dete zna da li je tačno uradilo ili nije tačno uradilo. To mu povećava dodatnu motivaciju da nastavi samo rešavanje testa, da može da se vrati unazad ako nešto pogrešio pa da pogleda u stvari. Ima to, nadgleda sam svoj proces učenja i ima tu veću kontrolu nad svojim procesom učenja, što je jako bitno. Ti zadaci su jednostavni, da kažem ovako, grafički, zato što da li je to povezivanje, da li je to prevlačenje, to je višestruki izbor najčešće. Izbjegavali smo da to bude, nisu otvorena pitanja, jer tu već nemamo kontrolu nad tim ko proverava i kako se to piše, malo i teže za srpski jezik napraviti celu šemu za proveru tog materijala, tako da su to zatvorene. Pitanja su uglavnom zatvorenog tipa. Ima i neka koje se ne ocenjuju, koje su čisto samo zbog, tu su zbog učenja deteta. Ima video materijala koji su audio materijala, pa na osnovu toga razumevanje teksta ili razumevanje video sadržaja. Tako da šarenoliko je dosta, mogu reći.
A da li u toj jednoj fazi izrade su možda uključena bila i deca da pogledaju, da vide da li im se to sviđa, da li im je to zanimljivo? Nije jednostavan zadatak današnjeg đaka osnovne škole zainteresovati za nešto što je istovremeno digitalno i obrazovno, odnosno za školu je, za potrebe rada.
Pa mi ćemo to da saznamo upravo ovim istraživanjem. U njemu će da učestvuje nešto oko 500 đaka, dakle nije baš mali broj, to će da bude ozbiljno istraživanje, učestvovat će učenici drugog i četvrtog razreda iz četiri osnovne škole, tako da će u stvari jedan deo biti vezan za to da poredimo u stvari njihova postignuća na testovima klasičnim, papirnim, da tako kažemo kako ih sad zovemo, i ovim elektronskim, oni će raditi i na tabletima i na računarima. I poredit ćemo u stvari i postignuća i iskustva. Imaćemo takozvane fokus grupe sa učenicima u kojima ćemo u stvari ispitivati njihove doživlje i iskustva, šta im je bilo lakše, šta teže, šta zanimljivije. Dakle, razne vrste pitanja će biti postavljene. A Milica može da kaže u stvari da je Kreativni centar već negde na sajmu knjiga prošle godine počeo sa nekim malim pilot zadacima u okviru određenih softvera koji se koriste i tada su u stvari sa đacima proveravane ove, njihova iskustva, pa Milica može malo o tome da kaže.
Milica, izvolite.
Da, to je upravo bilo iznenađenje za sve nas. Mi smo očekivali da će biti dobar prijem jer je tako bilo sve jako zabavno, ali baš na sajmu knjiga su imali veliko, veliko interesovanje. Na našem štandu imali smo posebno štand koji je bio posvećen digitalnim materijalima i stalno su nam dolazili đaci, čak i stariji, i molili da rade ove za mlađe uzraste jer bilo im je jako zanimljivo, pa su dovodili, naprave krug po hali pa dođu opet ako mogu da rade ili povedu svoje drugare, tako da ja sam se stvarno iznenadila i bilo mi je izuzetno drago što je takav bio prijem.
Ovo što sam rekla, u određenim, da kažem, udžbenicima imali smo već prilike da vidimo da ide CD kao prateći deo tog jednog štampanog klasičnog izdanja, ali ovo što sada vi objašnjavate je zapravo nešto novo. Dakle, to nije jedan prekopirani udžbenik na disk, već nešto što bi trebalo da zaista zainteresuje učenike i da im nastavu učini interesantnijom s jedne strane, da lakše pamte, da možda brže i bolje uče.
Pa mi se nadamo tome. Dakle, u ovom istraživanju mi ćemo proveriti neke stvari koje su konkretno vezane baš za proveru znanja, ali ono što je već Milica napomenula, velika prednost digitalnih materijala u proveri znanja i ono što može i učitelju, odnosno nastavniku da ubrza stvari, jeste što učenik dobije već u roku od par sekundi povratnu informaciju o tome da li je tačno ili nije rešio, ili je tačno rešio zadatak i može da se vrati, ili da mu naredni zadatak bude recimo takav da je u skladu sa tim što je uradio. Dakle, ako je pogrešio, da onda ide da se prebaci da vežba neke zadatke koji će mu u stvari onda omogućiti, možda malo lakše omogućiti u stvari da savlada tu određenu oblast ili veštinu, a ukoliko je uspešno rešio zadatak, da onda krene na neke nove ili teže nivoje. Tako da u tom smislu su digitalni materijali jako zahvalni. A uopšte, ako se sa, da kažemo, psihološke strane to posmatra, kod učenika je jako važno razviti metakogniciju, to je u stvari to praćenje sopstvenih intelektualnih procesa, praćenje grešaka, korigovanje. Dakle, vi time u stvari unapređujete svoj, da kažem, misaoni aparat, ako tako mogu slobodno da kažem, i to je jedna jako važna veština koja kod naših učenika nije dovoljno razvijena. Dakle, mi smo u raznim istraživanjima ranije, nevezano za digitalne materijale, dobijali te nalaze u stvari da je kod učenika to vrlo retko razvijeno, da se to retko podstiče kroz redovnu nastavu, a ovo bi bio jedan važno pomagalo u tom smislu, da nekako steknu to što je Milica rekla, kontrolu nad sopstvenim mislenim procesima i da mogu da ih usmeravaju. To je jako bitna stvar.
E sada da kažemo još, pošto nam je ostalo malo vremena, i neku reč o tome, vi realizujete jedan projekat, Erasmus projekat, koji se sada tiče nešto starije populacije, ali evo, zamolit ću vas da nam kažete o čemu se radi.
Da, to je projekat u stvari koji smo započeli takođe u septembru 2017. godine. Projektom koordinira Portugalija, tu su još Nemačka, Grčka i mi. I mi u stvari razvijamo, da kažem, u domenu opet digitalnom, sa jedne strane nešto što se zove self-reflection tool, odnosno nešto što je u stvari zasnovano na različitim skalama koje će studentima pomoći u stvari da osveste da li imaju probleme tokom studiranja, i na osnovu toga mi razvijamo određena pomagala opet u e-domenu, koja će u stvari biti kao neka vrsta lekova za te, da kažemo, dijagnostikovane probleme. Dakle, jedan student kada prođe tu skalu sa određenim pitanjima, dobit će određenu povratnu informaciju o tome u kojoj oblasti ima problem. Na primjer, ako je čuvena prokrastinacija u pitanju, odlaže stalno nešto da krene sa učenjem, onda će u stvari dobiti jedan mali elektronski trening o tome kako bi mogao u stvari da reši taj svoj problem ili gde bi mogao da potraži pomoć i tako dalje. I te module koji su vezani za neku vrstu treninga i pomoći ćemo mi razvijati u okviru ovog projekta, a krajnji cilj je da se smanji odustajanje od studija, odnosno drop out, kako se to kaže.
Zvuči zanimljivo, zvuči i korisno, moram da kažem, jer naši studenti, makar ovo što ja vidim, zavisno naravno od orijentacija je i od nekih ličnih sklonosti i afiniteta, ali sve više drže u rukama laptopove, tablete, telefone, uče na taj način, informišu se na taj način, tako da ukoliko im se poteškoće u okviru procesa obrazovanja rešavaju na taj način, to onda zvuči kao dobro rešenje.
Pa to je za našu zemlju konkretno, ja mislim, mnogo možda i važnije nego za ove ostale učesnice u projektu, zato što mi nemamo, u osnovnim i srednjim školama imamo psihologi i pedagogi koji su nekako tu da pruže pomoć kada su problemi u učenju ili neke druge vrste problema. A na studentskom nivou u svetu postoje takozvani counselors ili savjetnici, kod nas toga nema. Dakle, mi imamo karijerni centar pri univerzitetu, koga čini 1-5-6 zaposlenih i koji pokrivaju više od, ne znam, 50.000 ili koliko Beogradski univerzitet, možda i 90.000 studenta ima. Dakle, oni sve i da hoće, ne mogu da reše probleme velikog broja studenta. Tako da i oni se bave i savjetovanjem u odabiru karijere, dakle, a problemi učenja i neki drugi problemi, recimo oko finansija, koje studenti mogu da imaju, ostaju, dakle, nema ko da vam pruži
da
pomoć. I onda pretpostavljamo da će za našu zemlju baš biti i možda i najviše koristi od ovog, od ovih elektronskih modula koje ćemo razviti.
Zvaćemo vas u goste u jednu od narednih emisija Digitalne ikone da čujemo detalje zaista o ovom značajnom projektu. 9:31 sa nama su ovoga jutra bile doktorka Ivana Stepanović-Ilić, direktorka Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Milica Simić, studentkinja, učesnica u projektu Razvoj digitalnih materijala za osnovnu školu, koji se realizuje u saradnji sa Kreativnim centrom, o kome smo danas najviše pričale. Hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala vam.
Last night I stayed up dreaming.
U petak 13. aprila registrovan je 100.000. naziv RS domena. U godini kada registar nacionalnog internet domena Srbije obeležava 10 godina od početka registracije svog prvog nacionalnog internet domena. Dakle, 100.000. osim da se tako malo našalimo ovog broja koji zaista dobro zvuči, šta nam tačno ova cifra govori, pitamo predsjednika Upravnog odbora RNIC-a, gospodina Vojislava Rodića, kom želimo dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan, zahvaljujem na pozivu. Ovaj petak 13. je stvarno za nas, nama će ostati u jako lepoj uspomeni. Ako pričamo samo o brojevima, onda treba staviti to u perspektivu. Znači, mi smo počeli sa registracijom RS domena pre malo više od 10 godina, 10. marta 2008. Tog prvog dana smo registrovali 7.000 domena, što novih RS, što onih koji su bili u .ju, pa su imali pravo prvenstva koje su koristili sljedećih 6 mjeseci da registruju svoje RS domene ako žele. To je trajalo onda do 10. septembra 2008. I tada je registrovano još nekih 20.000 domena i posle je sve išlo nekim tempom koji zavisi od puno faktora, ponajviše od, rekao bih, i od ekonomske situacije i od navika i od očekivanja potencijalnih registranata. Neki su tek mnogo kasnije shvatili da ipak se počuva na domenu. To često imamo ako razgovore, pa mnogi kažu, mene domeni ne zanimaju, ja neću da registrujem domen, ja imam sve što mi je potrebno, bilo kao fizičko lice, bilo kao firma, na društvenim mrežama, na besplatnim servisima, ali i to su sve neki domeni. I ako koristite samo mobilni telefon, ne kao prvi, nego kao jedini uređaj i aplikacije, tako reći ne idete na web, ali koristite internet, i te aplikacije ste skinuli sa nekog sajta, znači, koji je na nekom domenu registrovan, i te društvene mreže, kad pogledate, to su isto u suštini web sajtovi registrovani na nekim domenima. A pored broja, znači za tih 10 godina smo stigli do 100.000 tog RS domena, postoje i druge stvari po kojima može da se meri kvalitet jednog nacionalnog registra. Znači, pre svega, dostupnost domena. RS domen je dostupan i fizičkim i pravnim licima i domaćim i stranim potpuno ravnopravno. Domeni trećeg nivoa, to su oni CORS, ORGRS, EDURS, INRS, oni su isto svima dostupni, ali za određene kategorije. Pa je INRS namenjen samo fizičkim licima, CORS samo pravnim licima i preduzetnicima, ORG je organizacijama, EDU je onima koji se bave obrazovanjem. Pored toga, u ovih 10 godina mi nikada nismo imali ni jedan prekid funkcionisanja servisa.
Ja moram da dodam da se, što vas svrstava među samo 7 svetskih domena, čija dostupnost u poslednjih 10 godina nije narušena.
Drugo, imamo i neke nove usluge, vi možete da zaštitite vaš domen, su ukupno 3 vrste zaštite. Jednu od njih smo uveli prošle godine, to je zaštita na nivou registra. A sve to vremenom postaje sve važnije kako su sve naše sveukupne aktivnosti, i lične, i komercijalne, i naučne, i umetničke, i obrazovne, sve više se u stvari ostvaraju potpuno u digitalnoj sferi, na internetu, u raznim aplikacijama, web sajtovima, blogovima, raznim drugim komunikacionim sredstvima, praktično smo potpuno oslonjeni na internet. I polako ljudi postaju svesni da nije isto da li ste na nečijem drugom domenu, podstanar koji koristi neki servis besplatan, a ako je servis besplatan, to znači da ste u stvari vi verovatno neki proizvod koji se nudi, a ne neko ko u stvari nešto dobija. Dobijate nešto, ali u toj razmeni besplatna usluga koja vam odgovara za ono što ste dali ili što mislite da ste dali od svojih podataka, dali ste u stvari mnogo više, to se upravo ovih meseci, možemo kažem i poslednjih godina, ali naročito poslednjih nekoliko meseci, sve više ispostavlja kao račun koji nije baš tako izbalansiran i kojima oni koji vam nude takve usluge, ako čiji je poslovni model zasnovan na prikupljanju i trgovini podacima, o vama, ne samo o onim osnovnim podacima koje dajete, ponekad samo email adresa ili nekoliko osnovnih podataka, čak nije bitno ni ime, ni broj telefona, a verovatno dajete njega, sveukupno vaše ponašanje na internetu, svaki vaš potez je zabeležen i sve te ogromne količine podataka se filtriraju, analiziraju na različite načine i onda se rezultati prodaju onima kojima je to potrebno. Počevši od onih koji žele samo da bolje usmere svoje komercijalne poruke, do onih koji imaju sasvim druge namere.
Namere.
A domen, vaš domen vam ipak daje određenu dozu visoke samostalnosti. Vi tu odlučujete, ako pričamo o web sajtu, šta će biti na vašem web sajtu. Ako pričamo o email adresi, ja znam dosta njih koji imaju registrovane naše domene, nemaju web sajt, ali žele da se u svom poslovanju javljaju sa adrese koja je njihov naziv domena, a ne naziv nekog besplatnog servisa.
Da kažemo još na kraju, iako je RS domen tema, koliko imamo Srb domena?
Mnogo manje.
Mnogo manje.
Mnogo manje, znači to je trenutno ispod 3000. Ali ćemo i tu uložiti malo više napora. Tu je, on deli u suštini sudbinu pisma. Nama je bilo bitno da ga dobijemo u takozvanom fast track procesu, onda kada je to moglo da se dobije, što nam je predstavilo određene prednosti, a sad ostaje da vidimo koliko će to da se primi među korisnicima u većim sredinama, kao što je, na primjer, Kineska, gde jako mnogo njih ne govori engleski jezik, nikada nisu koristili latinično pismo. Njima je praktično jedini način za međusobnu komunikaciju kineski jezik i kinesko pismo. Isto tako mnogi u Japanu i u mnogim drugim zemljama. Mi smo mnogo duže bili izloženi latinici, tehnologija koju smo počeli da koristimo pre otprilike 30 i nešto godina je u početku bila isključivo na engleskom alfabetu, tek posle su se pojavili dijakritični znaci, to su one kukice iznad CSZ, a tek skorije ćirilica. I to zahvaljujući jednom pokretu koji je u celom svetu, kako je internet rastao, tako je se sve više priključivalo onih kojima engleski nije ni drugi jezik, kamoli prvi, i koji su hteli da koriste mogućnosti tehnologije, ali na svom jeziku i svom pismu.
Ćirilica će biti tema i internet, jedna od narodnih emisija Digitalne ikone. Sad evo samo odjavi da podsjetimo naše slušalce, znači 100.000 naziv RS domena registrovan pre nekoliko dana, a 10. marta 2008. godine u 12 sati kada je počela registracija, tog prvog dana registrovano je 7.000 RS domena.
Preko 27 ovlašćenih registara tada, danas imamo 44 ovlašćene registra. Što je već sasvim onako solidno za naše tržište, to znači da potencijalni registranti imaju širok izbor mogućnosti kod koga će da registruju svoj nacionalni domen.
U emisiji Digitalne ikone sa nama je bio gospodin Vojislav Rodić, predsednik Upravnog odbora registra nacionalnog internet domena Srbije. Hvala što ste došli.
Hvala vam na pozivu. With a smile on my face, I threw out those stones that stood in my way, and I put on a new pair of high walking shoes. I woke up this morning laughing the blues. I woke up laughing the blues. And when the talking on should be scared, I don't let it overwhelm me. I know that joy will be there behind every tear. My children might as well smile. I go to the corner
9:47, slušate Radio Beograd 2. Evo, ostalo je još nekoliko minuta, a ja dobro jutro, dobar dan želim ovog trenutka Bojani Milašinović. Bojana, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Bojana organizuje konferenciju Enter. Ona se ove godine održava 25. i 26. aprila. Naši slušalci znaju od prethodnih godina konferencija koja nudi zaista nova znanja u aktualnim tehnološkim temama. Vi ćete nam reći kojim i ja ću naravno na početku da kažem ono što je važno, a to je da ulaz besplatan.
Tako je. Da, prošle godine smo zapravo prvi put pokrenuli Enter konferenciju upravo sa tim ciljem da nekako pokrijemo što više tehnoloških tema, ali i da sa druge strane istaknemo što više žena koje su aktivne u ovim poljima. Ove godine fokusirali smo se na oblasti kao što su blockchain, veštačka inteligencija, data science i Internet of Things kao dosta velike i široke teme o kojima se dosta pričalo, ali o kojima će tek biti reči u narednom periodu koji dolazi. Tako je naš slogan Talk of Today, Tech of Tomorrow, nešto što zapravo oslikava ovaj celokupan program ovogodišnjeg Entera.
Kako je koncipiran, kako će biti, da kažemo, raspoređena predavanja, gde se tačno, na kojim mestima održava?
Enter ove godine se selio u Jugoslovensku kinoteku u Uzun Mirkovo 1 i tokom dva dana, dakle sledeću sredu i četvrtak, imat ćemo priliku da čujemo više od 30 predavača. Dakle, tu će biti predavanje različitih formata od 45 minuta, 15 minuta, nešto kraća, onako informativnije predavanja. Za ostale posetioce tu će biti i tri radionice na kojima će učesnici moći zapravo vrlo praktično iskustvo da steknu u pogledu korišćenja različitih tehnologija posvećenih obrađivanju velike količine podataka.
Mm-hmm. Koje su to radionice? Mislim, koje će biti te?
To su radionice koje će biti posvećene programskom jeziku R, zatim radionica posvećena Sparku i Skali i treća na kojoj će moći učesnici čak sami da naprave svoj softverski telefon koristeći elektron programski jezik. Tako da i ono što bih naglasila posebno je da je i učešće na radionicama besplatno i da je to super prilika za nekoga ko je možda trenutno na studijama ili čak koji se interesuje za ovo da se prijavi i da u ova dva dana nauči nešto novo.
A koliko će trajati radionice? To je predviđeno da bude u toku celog dana, da li je broj mesta ograničen?
Broj mesta na radionicama jeste ograničen, jedna od njih je već puna, na preostale dve je ostalo još nekoliko mesta, a radionice će trajati po 3-4 sata u toku dana u zavisnosti od toga koju odlučite da izaberete. Možda je najbolje da slušalci pogledaju na sajtu enterconference.net. Tu će naći sve informacije o samim radionicama i šta je potrebno, možda od nekog predznanja i kako da se prijave.
Da kažemo još koje će teme biti, o kojima će biti reči. Evo, čuli smo, ja sam na početku rekla, tema o kojoj se zaista mnogo govori u aprilu mesecu je GDPR ili opšta uredba Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti. Danas imamo, odnosno danas i sutra, jedan skup koji organizuje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Da li ste vi predvideli neke teme koje se tiču upravo ove odredbe i naravno aktuelne teme kriptovalute i Bitcoin?
Jesmo, što se tiče GDPR-a, to je, kao što ste i rekli, nešto što je trenutno vrlo aktualno, budući da u maju kreće da se primenjuje ova pravna regulativa. I s tim u vezi smo i kontaktirali Share fondaciju i Danila Krivokapića, koji će upravo moderirati panel na temu GDPR dolazi u Srbiju i kako će to uticati na IT industriju. Budući da se veliki broj kompanija koji rade odavde prosto koristi i ima pristup u velikoj količini podataka i između ostalog građana Europske unije. Tako da biće zanimljivo pratiti sad čitav proces, šta se dešava s tim i kako će se kompanije koliko dobro i brzo prilagoditi uopšte.
Evo, čuli ste, poštovani slušalci, konferencija Enter besplatna, na sajtu se je potrebno samo da se registrujete.
Tako je, enterconference.net.
Da dođete. O ovoj temi smo jutros pričali u emisiji Digitalne ikone sa organizatorkom Bojanom Milošinović. Bojana, hvala lepo što ste došli.
Hvala na pozivu.
Ovog jutra sa nama, a emisiju Digitalne ikone danas su pripremili i realizovali Predrag Vasić, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Eyes open. You have to be like a roof with lots of antennas. Get all the images. And you don't say, I don't like this because it was better before. This is not chic, this is not elegant. You know, every period has the taste it deserves. Vulgar, not vulgar, we don't know. It's not up to us to be the judge of times.